Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez edo interneten sartu ezkero jantzakun.org-en hasiko dugu gaurko irratsaioa, ongi etorri. Eta amabosgarren urteko maiatzak bost dugu gaurko astearte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean, beti bezala gaurkoan ere aktualitatea jorratuko dugu 80 minutuz, eguerdiko ordubiak arte beraz. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9342-2535-232-2-2-5-2-3 eta interneten sartuta jantzakun.org web horrian, gure Facebooka, Twitter eta kontakturako emaila topatuko dituzu. Jantzakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta 107.2an gaude irrati bidez, FM-an Donostia osoaneten guruko herrietan topatuko gaituzu, eta bestela interneten sartuta gure web horria jantzakun.org da, eta antxe ere zuzeneko emisioa jarrai dezakezu, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu eta horretarako azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentxaren errepasoa izango dugu. Gero aurkezpen musikal bat izango dugu, dagoeneko entzuten ari garen Los Tiki Phantoms taldearen Mueven el Esqueleto diska entzun al izango dugu. Entzun eta aurkeztu irratsaio osoan zehar bertako musikak lagunduko gaitu. Eta irratsaioa amaitu aurretik taldearen eta diskoaren inguruko datu batzuk ere emango ditugu. Eta irratxaioa borobiltzeko agenda kulturala horrela sejungo dira gaurko 90 minutuak esan bezala, Jantxakun irratian eguerdiko hotxa magazinia asteazken eta ostegunero 12 derditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu. Hau da, asteazken, ostegun eta ostiral goizetan, 8:00-9:00 derditara. Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, gogoratu 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula eta gabe, eta irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten direla. Ateak zabalik ditugu eta inork parte hartu nahi baldin badu ongi etorria izango da. Gaur bertan adibidez, arratsaldeko 8:00 Jakun irratiko hilabeteroko bilera izango dugu. Inor, animatuta badago esan bezala, etorri daiteke bere burua aurkeztu eta irratsaio bat egiteko ez dugu baldintza askori jarriko euskaraz egin behar da irratsaioan, hori da eskatzen dugun bakarra. Eta beste modu askotan ere parte hartu nahi baduzu Jantxakun irratian, lagunduz edo zein proposamen eskeniz, ba ongi etorriak guzti horiek ere. Beraz, gaur 8:00 bilera Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian Txondorran. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, helduko diogu beraz irratsaioari egiten ohi dugun bezala, azken orduko berriekin lehenik eta behin, eta horretarako, eguraldiari begira jarriko gara gaurko eguerdiko ahotsa magazina hasteko. Ba bueno, ba esan bezala hasiko dugu gaurkoan Los Tiki Phantomen musikak lagunduta eta eguraldiari beraz kaso egingo diogu hemen Donostian eta inguruan izango den arratsalderako eguraldia. Hasiko dugu horrekin gaurko irratsaioa. Zerua deitu. Tarteka sirimiria, baina eguerditik aurrera badiru dio deiak gutxituz joango direla. Temperaturak beruntz egingo dute. Eta trafikoari dagokionez, Zarautzen lanean ari dira P8an Bilborako norabidean. Baita ere Irunerako norabidean eta Deban ere lanean Bilborako norabidean AP8an. Baina bilur jauzi ere aipatu behar ditugu. Bata Zumaian, jei, iru zortzi bat bat errepidean, San Miguel auzorako norabidean, eta Usurbilen bestea, beste lur jauzia, N6 irulau errepidean, Donostiarako norabidean. Gainera, orain ikusten dut ere, beste lur jauzi bat, Eskoriatzan, AP batean, bi norabideetan, aridiberaz puntu horretan, arazoak daudelako lur jauziak, goiz partean nagusi Gipuzkoako zenbait errepidetan. Donostiako ekonomia sustatzeko 2015-eko planaren baitan 35.000 euro bideratzen dira Gipuzkoako ostalaritza enpresa buruen elkarteak pertsona ekintzaileentzako aholkularitza garatu dezan. Sektorean kontratazioa sustatu eta koordina dezan eta enpresa proiektu estrategikoei eta berritzaileei babesa eman dakien. Hitzarmenean zehaztutako diru kopuruaz gain 2015-ean DESPAren beste diru laguntzak ere jasoko ditu ostalaritzaren sektoreak. Beren edo besteren konturako kontratazioak bultzatzeko. 350.000 euroraino iritsi ziren laguntzak horiek 2014. Urtean. Donostiako ekonomia sustatzeko 2015-eko planak Donostiako udalaren, Donostiako sustapenaren eta Gipuzkoako ostalaritza elkartearen artean, zeinak Donostiako establezimenduen kasik 150 biltzen duen, lankidetza hitzarmena jasotzen du. Helburua hiriko sektore estrategiko horri hiru ildo nagusitan babesa ematea da, hots, enplegua, ekintzailetza eta lehiakortasuna hobetzea. Donostiako sustapenak 35.000 euroko zenbatekoarekin, Gipuzkoako ostalaritza enpresaburuen elkarteak udal sozietate publiko horrekin lankidetzan sektorerentzako interesgarriak izan daitezkeen DESP 2015-eko neurri eta baliabide desberdinen berri emateko bereziki gauzatutako jarduerak babestuko ditu. Zehazti enpleguan kalitatezko kontratazioa bultzatzea eta erraztea, urtean 275 lagun langabe kontratatzera iristeko xede finkatuarekin. Irirako ostalaritza proiektuak dituzten pertsona ekintzaileentzako eta azkunde aukerak edo ideiak dituzten jada finkatutako negozioentzako berariezko aholkularitza garatzea, aholkularitzarako 20 proiektu xedearekin. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean Donostia eta inguruko aktualitatearekin. Donostia kirolakek uda 15 kanpaina ekainaren batetik irailaren 30rera arte izango da eta kirola praktikatzeko 60.000 plazatik gora eskainiko ditu aurtengo kanpainan parte hartzen duten 40 erakundeekin batera emango dituen 77 kirol jarduera ezberdinetan banatuta. Donostiarrek udan hirian dagoen kirol eskaintza osoa aurkitu ahal izango dute uda kanpainan. Era horretan, kanpaina honen barruan sartuko dira klubek udan urtero antolatzen dituzten kirol jarduera, gehien bat aire librean egiten direnak. Eta udaleko kirol instalazioetan egiten direnak, batez ere igerileko eta gimnasioetan. Eskaintza bi multzo handietan banatu da, 16 urte arteko eskola umeei zuzendutako eskaintza eta gazte zein helduei zuzendutakoa. Kanpaina honetan parte hartzen duten 14.000 pertsonatik inguruk gehien eskatzen dituzten jarduerak kirolan hitzakoak surfa, igeriketa, tenisa eta piraguismoa izaten dira. Aipagarria da surf, bodyboard, sup eta antzeko jarduerak lortzen ari diren arrakasta. Urtetik urtera kirol hauen plazen eskaintza handitzen ari da. Eskola umeen artean urtetik urtera gero eta indar handiagoa hartzen ari dira kirolan hitzeko izara duten jarduera goizez edota egun osoz ematen direnak beste erakundeek antolatzen dituzten udaleku irekien modura, baina kirol eremuan. Batzuk hizkuntzekin kombinatuta besteak, surfarekin edo inguru giroarekin erlazionatuak, bazkaria zein bazkaririk gabe. Aurreko urtean jarduera hauetan 2600 aur baino gehiagok hartu zuten parte. Jarduera ezagunago hauez gain, UDA 2015 kanpainak 77 jarduera ezberdinen artean aukeratzea ematen du besteak beste arku tiraketa, urpeko jarduerak, mahai tenisa, belaontzia, zesta punta, eskupilota, latin zumba, itsasoan gimnasia, atletismoa, mendiko txirringa, eskalada, esgrima, hipika eta bar. Programaren barruan sartu diren disiplina berriak emakumeen pelota, ondartzako cross trainina, zirkoa parkean, hipopresiboak, snorkel familian eta total trainingak dira. Aurtengo programan duela gutxi onartu den pilotarako plan estrategikoarekin bat egiten, pilota modalitate ezberdinetako ikastaroen eskaintza bultzatuko da, Gipuzkoako Federakuntza eta Hiriko Klubekin batera. Uda kanpainan udako kirol eskaintza osoa integratu da. Beraz, pilates, aerobika, mantentze, gimnastika, ziklo indoor eta abarreko jarduerako hilabete edo hiru hilabeteko ikastaroak eskainiko dira ere. Areto jarduera hauek ekainaren batean hasiko dira eta beraz, hauetarako izen ematea maiatzaren laura aurreratu da. Halere, izen ematea hauek aurrez aurre baino ezin izango dira egin. 2013 urtetik bai Donostia Kirola baita parte hartzen duten beste kirolerakundek ere, udara euskara hutsez ematen diren ikastaroen eskaintza handitzeko alegin handiak egiten ari dira. Uda 2015 kanpainan ikastaro guztien erdia baino gehiago euskaraz izango da. Eta eskola umeen artean ehunekoa hori 160ra igoko da. Iazko udan euskaraz emandako ikastaroetan parte hartu zuten 152 gainditzea du helburu aurtengo Uda 2015 kanpainak. Garrantzitsua da baita ere, eta azpimarratzea, gero eta alkarte gehiagok eskola umeei zuzendutako eskaintza osoa euskara hutsez egiten dutela. Besteak beste Donostia Kirola, Tximeleta, Donosti Kaiak, Donosti Berri, Gipuzkoako Pilota Federazioa edo Real Sociedadeko Atletismo Saila. Gipuzkoako foru aldundiak gaur goizean ohiko hartapen lanak egin ditu GI-41 errepideko instalazioetan. Instalazio horietako batzuk, 10 eta Martuten arteko tunel barruan daudenez, hartapen lanak egin alizateko beharrezkoa du zirkulazioa bat moztea. Errepidea, 10 eta Martuteneko ibilgailuaren arteko itxiko da gauez, maiatzaren bosteko, hau da, gaurko gaueko 10-etatik maiatzaren 6-ko goizeko 6-etara. Goizeko 6-etatik aurrera GI-41 errepide osoa irekiko da zirkulaziorako. Ordezko bide gisa Donostiako kaleak erabiltzea gomendatzen da, Loiolako Herribera pasalekua, Loiolako Zeharbidea eta Antzieta pasalekua. Lurraldekar proiektua sustatzeko jardungo dute Donostia, Irun, Tolosa, Zarautz, Ordizia, Bergara, Oñati eta Urretxuko udalek. Gipuzkoako Foru Aldundiak autoa partekatzeko sistema berritzailea bultzatuko du, hainbat udalekin batera. Hain zuzen Donostia, Irun, Tolosa, Zarautz, Ordizia, Bergara, Oñati eta Urretxuko udalek bat egin dute proiektu honetan. Eta atzo bertan horren inguruko protokoloa sinatu zuten guztiek. Lurraldekar proiektuaren oinarria da herritarrek autoa partekatzeko tresna bat izatea. Partekatze hori ez da bidaia batzuk elkarrekin egitea, baizik eta autoa bera hainbat lagunek erabiltzea, hau da, autojabeak autoa gutxi erabiltzen duelako edo beste erabiltzaile batzuen esku uzten du eta haiekin partekatzen ditu autoaren gastu guztiak bakoitzaren erabileraren arabera. Aurreko sistema batzuek arrakasta izan dute Europa iparraldeko hainbat lekutan eta aldundiak eta udalek uste dute hemen ere poliki-poliki arrakasta izan dezaketela. Horregatik sinatu dute Lurraldekar proiektua bultzatzeko protokoloa. Behin protokoloa sinatuta, bi lan garrantzitsu geratzen dira orain egiteke. Alde batetik, aldundiak proiektuaren garapen teknologikoa lantzeko esleipen prozesu bat jarriko du martxan eta espero da iraila urri aldera prest egotea. Beste alde batetik, udalak urratsak ematen hasiko dira Lurraldekar proiektua zabaltzeko herritarrei ezagutarazteko eta sendotzeko. Horretarako hainbat udalek informazio emateko guneak jarriko dituzte. Programan parte hartzen duten herritarrei obariak edo abantaiak emateko aukerak aztertuko dituzte eta bat. Debuseko erabiltzaileek oso ondo baloratu dituzte Debuseko linea nagusien zerbitzuak haiekiko gogobetetzeari dagokienez. Hala, erakutsi dute, erabiltzaileen gogobetetzea neurtzeko 2015-eko lehenengo seihilekoan egindako azken inkestan, lortutako emaitzek. Inkesta hori aldizka egin oida, Debuseko kalitate planaren arabera. Aurten gogobetetzari buruzko inkesta hiriko ardatz nagusietan dabiltzan hiru lineatan eginda, hau da, 5 Bentaberri, 13 Altza eta 28 Amara ospitaleak. Linea horiek Aenorren kalitate egiaztagiria dute, hau da, lineek kalitatezko zerbitzua ematen dutela egiaztatuta dago. Horretarako inkesta bat eginda autobusetan bertan zerbitzurako esanguratsuak diren 24 alderdiri buruz galdetuta eta alderdi horiei batetik 10erako puntuazioa emateko eskatuta. Oroar erabiltzaileek oso ondo baloratu dituzte aztertutako alderdi guztiak eta bataz beste 7,77 puntuazioa eman diote zerbitzuari aurreko inkestan eman ziotena baino puntuazio altuagoa. Orduan 7,78 puntuazioa eman baitzioten. Aztertutako alderdi guztiek oso nota altua izan dute, 6,09 nota gaindituta. Oar eta iradokizun asko jaso dira eta horietatik asko zerbitzuarekin pozik daudela esateko izan dira. Lortutako puntuazioak aurreko urtetan egindako inkestetan lortutako puntuazioak gainditu ditu berriro ere. Maiatzaren 11erako bagera, elkarteak antolatu duen soziolinguistika solasaldiaren berri emango dugu. Maiatzaren 12an markatu 7-9etara San Telmo museoan euskalgintza izango da. Gai nagusia. Euskal kulturgintzari buruzko irakaspenak orain arte. Euskalgintza gizarte aldaketarako euskal kulturgilek osaturiko esparru kognitiboa Ane Larrinagak idatzitakoa izango da oinarria. Dinamizatzailea Jose Manuel Odriozola izango da. Maiatzak 9, larun batean, HTren aurkako borrokari buruzko hitzaldi topaketa bat egingo da hemen Donostian. Nekane Juradok, ekonomilaria eta Italiako kideek parte hartuko dutelarik. Eguerdiko 12an Bidebieta auzoko auzoenean hasiko den topaketa honetan, Nekane Juradok abiadura handiko suntxipen soziala hitzaldia eskainiko du. Eta Italiako lagunak berriz, Bal Susako Notaf mugimenduaren egoeraz, borrokaren errepresioaz eta Herri di Luca idazlanaren epaiketa zarituko dira. Hain zuzen ere, sabotaia publikoki defendatzagatik datorren maiatzaren 20ean Turinen epaitua izango dena. Bi hitzaldien artean bazkaria ospatuko da auzoeneako jantokian. Topaketa auzoenean egingo da. Bidebieta auzoko zentro sozial eta komunitarioan auzoenea antiguo kolegio amarillo izenarekin ezagutzen den eraikinean dago. Auzoan horrela deitzen dute tokia. Autobusean joateko Donostiako busean 14. linea hartu behar da. Beraz, topaketan parte hartzeko deia egiten dute HT gelditu orain elkarlaneko kideak. Revolver taldea Victoria Eugenia Antzokian izango da urrengo ostiralean, maiatzak 8. Albert Plak berriz, kontzertu eskainiko du Intxaurrondo Kulturetxean maiatzak 9 larun batean. Nire mendua, My World, nazio batuek abian jarritako eta munduko herritar guztiei zuzendutako inkesta bat da. Munduko agenda berriaren, hau da post 2015 agendaren definizioaren esparruan herritarren iritzia, lehentasunak eta ikuspuntua jasotzea eta munduko buruzagiak informatzea xede duena. 2015-eko bukaera arte jarraituko duen inkesta global horren emaitzak idazkari nagusiarekin eta munduko buruzagiekin partekatuko dira post 2015 urrengo garapen agenda prestatzeko prozesu osoan. UNESCO etxea kanpainako bazkide ofiziala da eta post 2015 agendari buruz egiten ari den lan esparruan inkesta hau kaleratuko du. Ezagutzera emateko eta euskal gizarteari nazioarteko prozesuetan parte hartzen eta horietan eragina izaten laguntzeko. Nire mundua inkestaren bitartez pertsonek sei jarduera eremu 16tik aukera ditzakete. Euren bizitzetan hobekuntza handiena egin dezaketela iruditzen zaienak. 16 gai horiek landu dira planetako populazio pobreenen artean lehendik egindako ikerketa eta inkestetan adirazitako lehentasunak eta pobreziaren aurka borrokatzeko agendari buruzko eztabaida tekniko eta politikoetatik jasotako informazioak oinarri hartuta. Nire mundua podiuma labretxa merkatuan egongo da. Hiriko ondo ikusteko moduko leku batean jarriko da gutxienez egun erdi batez hiri bakoitzean. Alde batetik edozein herritarrek adiraziali izango ditu bere lehentasunak planeta osoan entzun daitezen. Eta bestetik, nire mundua inkesta egingo da. Inkesta anonimoa da, eta parte hartzaileek euren sexua, adina eta herrialdea soilik adirazi beharko dituzte, emaitzen ondorengo analisia errazteko. Metro Kuadroka kolektiboak zu izan nahi. Hildakoak, senideak eta maskotak antzezana taloratuko du maiatzaren 8an gaueko 10etan Zumaiako Aitamari antzokian. Zu izan nahi Durangoko San Agustin eta Zumaiako Aitamari antzokien laguntzaz sortu da. Zubi deialdia. Lluvia Constante, Roberto Alamo eta Sergio Peris mentxetarekin antzezlana izango dugu Victoria Eugenia Antzokian urrengo igandean, maiatzak 10, iluntzeko 8:00. Eta Urguleko guardetxean lanean jarraitzen dute, eta zeharkakoak Guardetxeko laugarren poesia jaialdia ospatuko da maiatzak 18tik 23ra bitartean. Informazio gehiago guardetxebandabat.org/poesiajaialdia2015en daukazu. Guardetxeko poesia jaialdia aurrera doa jaiozenetik poetika berberarekin. Interdisciplina, nahasketa, mestizajea eta itxuraz desberdina den arteko topaketa, aman komunean duten puntu berdin batean, poesia. Ark anaitzen gaituen sustraiari igortzen gaitu gizadia. Zentzu horretan poesia funtsean bateratzailea da. Gizadi hau, poesia bezala, kulturak, herriak, garaiak eta historiarekin zeharkakoa da, edozein muga fisika edo pentsamendukoa gaindituz. Sormen eta bizitzarako esparru bat sortuz denok sartzeko. Maiatzak 18tik 23ra Guardetxeko laugarren poesia jaialdia. Datorren Donostia Dantzan erromeria maiatzaren 16an antolatu da. Arratsaldeko 6etatik aurrera izango da Plaza Berrian, hau da Konstituzio plazan. Bagerak antolatzen du beraien web orrian izango duzue informazio gehiago guzti honen inguruan eta bageraren kontu gehiago. Bagera elkarteak mugikorretarako GPS Orux Maps aplikazioaren astapen ikastaroa antolatu du Santelmo Museoan maiatzerako. Dinamizatzailea Loretxo Urreta Bizkaia, Agirre, izango da. Maiatzak 13:20, 7:00-9:00. Izen ematea maiatzaren 10 arte dago. Bagera, abildua bagera.eu zelbidean edo 9:00-00:00-07:00 telefonoan. Sarrera doakoa da, plaza guztiak bete arte, eta hizkuntza euskaraz izango da, noski. Bertxozale elkarteak 12 abona aukeratu du urteko proiektu bati amaiera emateko. 9 hilabeteko ikastaroan landutakoa praktikan jartzeko, gai jartzaile eskolako ikasleek jarriko dizkie gaiak bertxolari seikoteari. Maialen Lujan, Bio Andoni Egaina, Aitor Sarriegi, Amets Artzailuz, Ane Labaka eta Igor Elortza arituko dira kantuan. Maiatzaren 9an 12 abonako gure aretoan gaueko 10:30. Sarrerak 5 euretan jarri dira salgai bertxozale elkartean 12 abonan Subijana etxean, Erreka tabernan eta 10 kafetegian eskura daitezke sarrerak. Anoetan Itzuli tabernan eta Tolosan Orbela tabernan. Sarrerari geldituko balitz, egunean bertan saioa baino ordubete lehenago zabalduko da aretoko leiatila. Ostirala maiatzak 15ean Horizont taldea etorriko da Donostiako Doka Kafe Antzokira kontzertu eskaintzera beraiekin batera The Wizards taldea arituko dira. Horizont taldea taldearen kontzerturako sarrerak 15 eurotan daude, aurretik erosita 12 eurotan. Donosti Rock, minuto y medio, Doka, Trikugarri eta La Cabaña, baita ere tiketea.comen. Eta datorren maiatzaren 9an, larumata epaiketen gastu eta isunak ordaintzeko kontzertu antolatu du Donostiako Librek. Hernani Añorgako Orreaga 768 oi taldea, Granadako La Urs punk taldea eta Lasarteko Super Dozer punk rock taldea. Hirurek, esan bezala Donostiako Librek antolatuta maiatzak 9an Kortxoenean kontzertu eskainiko dute. Gogoratu maiatzak 7-24 Donostiako hainbat taberna eta gunetan 24. Poltsiko antzerki jaialdia ospatuko dela. Emango dugu guzti horren berri egunotan. Beraz, 24. Poltsiko antzerkia maiatzak 7-24 ospatuko dela eta besteak beste Monolokos, Teatro Che y Moche, Rafa Maza, Atea Teatroa, Joseba Usabiaga, Imanol Ituño Magoa, Kidan Magoa, Mago Murphy, Inma La Bruja, Aldatzen Laguntzen antzerki taldea eta Ricky López izango ditugula gurean edizionetan. Askekintza taldetik 2015ko martxoan Gipuzkoako udalekin biltzeko kanpaina jarri zuten martxan 2014ko festako ospatu animaliak askatu kanpainaren inguruan egindako gogoetaren ondorioz. Txosten bat prestatu dute askakintzakoak udalek animalien eskubideen alde hartu ditzaketen neurriekin. Dagoeneko Gipuzkoako 5 udalekin bildu dira eta Donostia inguruko beste 6 udalekin ere biltzeko asmoa dute. Kanpaina honen ondorioz eta askekintzaren lanari esker aurten Errenteriako Madalenetan ez da hiri dremarik egingo. Larun bat honetan maiatzak bederatzi hemen egian dabadaba aretoan Fresones Rebeldes eta Bitkitures taldeen kontzertua izango da. Larogeita bederatzi garren urtean sortu zen Fresones Rebeldes taldea eta esan bezala larun bat honetan hemen dabadaban izango ditugu sarrerak 10 eurotan daude aurrez erosita eta leiatian 14 eurotan egongo dira. Bitikures behatziterritan izango da kontzertua, Fresonesena 10:30 behatzitan irikiko dirateak. Maiatzak 7, osteguna, arratsaldeko 7:00 Kaxila liburu dendan, De memoria, iru, la breve etapa de los Gari, Toulouse, 1974, virus argitaletxaren liburuaren aurkezpena izango da. Jean-Marc Rullan autoraren partaidetzarekin, esan bezala, Kaxilda liburu dendan ostegun honetan 7:00 aurrera. Gaur maiatzak 5, esku higienerako mundu eguna da. Algara klauneko pailazoak Donostiako ospitalean ondira goiz partean. Algara klaunek ospital eta zaharren egoitzetan dabilen pailazo terapeutikoen elkarteak esku higienerako mundu eguna ospatu du gaur. Esan bezala pailazoak 10:30-12 egondira Donostia ospitalean. Eta ospitalarekin elkarlanean egin duten eskuak garbitzeko abestiaren bideoa ere aurkeztu dute. Algara klaunen bitez bilatu ahal izango duzu bideo hori interneten. Bueno, ba, ordu bat aterdiak pasa zaizkigu, eta guazen eten alditxo bat egitera notizien zabalpenean, azken orduko notizien zabalpenean, eta Euskal Prentxaren errepasoan, eta aurkezpen musikalera joko dugu. Eta aurkezpen musikala gaurkoan Los Tiki Phantoms taldearen esku utziko dugu. Mueven el esqueleto izeneko disko berria kaleratu dute Bekore disketxearekin, Bartzelonako Bekore disketxearekin, eta guztira 15 abesti ditugu bertan. Aurretikan, Los Tiki Phantoms regresan de la tumba. Los Tiki Phantoms y el ejército de las calaveras. Los Tiki Phantoms, esa mezala, mueven el esqueleto da. Eta gerora beste bat ere, Los Tiki Phantoms, papá, soy una zombie diskak atera dira. Gaurkoan, esa mezala, mueven el esqueleto disko hau aurkezten dugu. Surf estiloan talde esanguratsu eta ipagarria da Los Tiki Phantoms urte desente daramate. Beraien musika ezaguna zaletuen inguruan eta beraien itxura ere beti ba mozorrotuta kalaberekin eta bar ba halako berezitasun bat ematen dio talde honi Los Tiki Phantoms. Disketxaren web horrian, irubebikoitza.bekoredisk.com web horrian topatuko duzu informazio gehiago Los Tiki Phantoms taldearen inguruan. Kataluniako taldea da. Eta laukote bezala funtzionatzen dute. Ez izenekin, esan bezala mozorrotuta agertzen direnez, inork ez daki zeintzuk diren. Gitarra solistan, El Beat. Gitarra ritmikoan, El Bravo. Basuan, basu elektrikoan, El Kanibal. Eta baterian, El Kauna. Hauek laukote honek osatzen du Los Tiki Phantom disko hau grabatu duten kideak. Esan bezala, ez da beraien azken grabazioa gaurko hau, 2011ko grabazioa da, baina iragartzen ari garen bezala ere, ba, ondoren beste disko bat ere, atera izan dute. Papa, soy una zombi da bereien azkena. Baina oraindik ere, guk aurkeztea genuen eta gaurkoan egin dugu Los Tiki Phantomsena. Mueven el esqueleto diska. 15 abesti, esan bezala rock and roll, surfaren inguruan egindako kantak dira. Eta guk Marcel izeneko abestia duen abestia entzungo dugu. Los Tiki Phantoms mueven el esqueleto, Marcel. Bueno, jarraitzen dugu gaurko eguerdiko hotsa magazinean Los Tiki Phantomsen musikarekin lagunduta eta trafikoari begira azken orduko kontu pare bat. Gasolioa isurita Idiazabalen N bat errepidean Madrilerako norabidean eta Irunen matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. San Marko mankomunitateak Gipuzkoako 10 udalerri batzen ditu, tartean hiriburua ez ditu begionez ikusten Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa hondakinen kudeaketan hartzen ari den hainbat erabaki. Orain erakundeko presidente Denis Itxaso jakinarazi du elegite bat jarri asmo dutela Zubietan errauste planta bat egiteko emanda zeuden ingurumen lizentziei partzuergoak uko egin izana gaitzesteko eta erabaki hori atzera botatzeko eskatzeko. Donostiako udalera eta Eusko Jaurlaritzara joango dira kexuarekin eta horren aldeko argudio sorta batekin lizentziei uko egin izanak Gipuzkoarren gehiengoak ontzat emandako proiektua geratzea eta garestitzea bilatzen du eta ikuspuntu guztietatik interes orokorrari egindako iruzurra da deitoratu du Itxasok. Ulertezina da GHK bere ondare diren lizentzia horiei uko egin izana dirua eta denbora behar izan baitzituen horiek eskuratzeko. Ez dakar inolako onura publikorik eta Gipuzkoarentzat milioika euroko kaltea ekarriko du. Itxasoren aburuz, lizentziak mantentzeak ez luke inolako kosturik izango GHK-arentzat. Horregatik da kritikagarria erabakia. Gipuzkoarren borondatea baitzea da asmoa eta hurrengo legealdirako kudeak eta baldintzatuta ustea kritikatu du. Bide administratibotik urratu duten erabaki horrek zer emango duen aztertu du eta fruiturik ez bada beste ateren bat jotzeko prest dira Samarkon. Auzitara jotzea ez dute baztertzen izan ere polemika iturri izan dira legealdi honetan GHK bilduren agintapean Zubietako errauste plantaren egitasmoa bertan behera uzteko hartu dituen erabakiak eta horiek atzera bueltarik gabeak izatea ez dute nahi oposizioko ordezkariek. Alde horretatik eskuratuta zeuden lizentziak babestea garrantzitsua izango litzatekeela horrez ondorioztatu du Itxasok. Hauteskunde kanpainan aparteko garrantzia izango dute Gipuzkoan hondakinen kudeaketaren inguruan alderdiek egiten dituzten proposamenak eta GHK Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera sustaturiko politikaren inguruan kritikak izango dira. Aintzat hartu behar da gainera diligentziak zabaldu dituela Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskal Nagusi Juan Kalparsorok errauste plantaren egitasmoa bertan bera usteak eragin dituen galera ekonomikoak ikertzeko eta hori ere izpide izango dela. Kalte ekonomikoen artean aurreko legialdian lotu zen maileguko suapak daude hilero 670.000 euro, GHK usu deitoratu du horiek ituntzeko modua. Ataungo 21 urteko gazte bat zendu da Veracruzen, Mexikon autoistripu batean eta 20 urteko beste euskal herritar bat larri zauritu da, baina arriskuz kanpo dago. Ikasle biak EHUko beka batekin zeuden Mexikon, ezbeharra igande goizean gertatu zen, Chiapaserako bidean ziren emakume biak, Pueblako Unibertsitate Autonomoko beste 20 bat ikaslerekin batera. Bertako poliziak jakinarazi dutenez, Ikasleen furgonetak kontrako norabideko errailan sartu zen eta kamioi bat jo zuen. Guztira hildako bi izan dira ezbeharrearen ondorioz eta 8 pertsona zaurituta daude. Gertatutako argitzeko ikerketa bat abiatu du poliziak jakinarazi dutenez litekena da ikasleen auto gidaria lokartu izana, baina oraindik ez dute hipotesia baiztatu. Halere gidaria atxilo hartu dute, Las Choapas eta Raudales hirien arteko errepidean gertatu zen istripua. Kuba eta Ameriketako Estatu Batuen arteko elkarrizketa prozesua hobeto ezagutarazteko xedez hitzaldia egingo dute gaur Mondragon Unibertsitatean. Fidel Hernández, Kubako Pinar del Rioko Unibertsitateko irakasleak eskainiko du hitzaldia. Kuba, Ameriketako Estatu Batuak blokeoaren amaiera izenburupean. Hitzaldiaren ondoren eztabaida egingo dute bertaratutakoek, Euskadi Kuba elkarteak, Mondragon Unibertsitateak, Biteri ikastetxe nagusiak eta Kuba Informazion TV-ek antolatu dute. Pilota munduari dagokionez, banakako txapelketak ez duetenik asteburu honetan jokatuko dituzte final 8renetako kanporaketak. Ostiralean Bergaran, Txala eta Rezustariko dira larunbaten Iruñan, Bengoetxea Segarna eta Ezkurdia igandean Zallan, Beroiz eta Joan Arena eta astrenean Tolosan, Zubieta eta Altuna hirugarrena. Errugbiari dagokionez, Hernanik Mailari eutsi dio. Eta ordiziak ez du bestelako asmorik bete behar aurtengo ligan. Zuten asko usteko bia 1879an Kontxako banderaren lehen aldi hartan parte hartu zuten oriotarrek zer izango zen beren herria aurrea arraunean handik urte askora. Data hartakoa da Orioko traileroaren lehen agerpen ofiziala idatzietan. Non eta Kontxan gerora oriotarren santutegi bihurtu den estropadan eta lekuan. Hirugarren egin zuen Oriok estreinakoan. Donostiako estropadan idatzi ditu gerora Oriok bere historia luzeko lerrorik ederrenak. Ezinbestean hasi behar da Kontxatik Orioren garaipen zerrendatzen. 21 bider dauka irabazia bandera preziatua. Gehien berak dauka, nola ez. San Pedro dator atzetik 15 banderarekin. Datu horrek islatzen duen aldeak ematen du oriotarren historiaren handitasunaren berri. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2012an erreskatatu zituen Errezil eta Mutriku, aurreko legealditik jasotako zor handiak zituztelako. Egoera ekonomiko larrian zeuden bi udalak 2011 amaieran, zorra gutxitzeko planak bete dituzte bi udalerriek eta diputazioak ezarritako helburuak betetzear daude. Mutriku 15,9% handitu ditu diru sarrera arruntak. Eta Errezilek 5,9% zor helburua berriz aurten lortuko du Mutrikuk eta 2017an Errezilek. Apirilaren 23an Zestoako GI-62 errepidean hondakinak jaso eta garraiatzeko ibilgailu baten gidariak istripu bat izan zuen eta hil egin da. Traeko Medioambiental SLU enpresan egiten zuen lan eta enpresa hori hondakin bilketa eta kale garbiketarako Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak kontratatutakoa zen. San Markoko transferentzia estaziotik Azpeitiko Lapatx hiri hondakinen zabortegirako bidea egiten ari zela izan zuen istripu larria. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea ja azken tartean sartuko dugu eta hori dela eta badakizue eguneko agenda kultura faltako zaigula. Eta agenda kultural hori hemen Donostian hasiko dugu. El Mundo en bicicleta itzaldia eta ikusentzunezkoa Andoni Rodelgorekin gaur, seiterritan El Carraretoan. Horatu Santelmo Museoa Euskal Gizarteari buruzko museoa Zuloaga plazan. Gaur irekita dagoela goizoko 10:00 zortziretara. Eta aste arte izanik museoko sarrera doakoa da. Itzaldia komete la reseu dernier de link de Philip Conartekin. Zazpietan izango da ikitaldiaretoan. Frantsesez, euskarara eta gaztelerara aldi bereko itzulpenarekin sarrera doakoa da jarleko guztiak bete arte. Bezala ere, solasaldia Kuba eta Ameriketako Estatu Batuen harremanak aipagai. Gaur, 7:00 laurden gutxitan Arrasateko Mondragon Unibertsitatean. 5001-5002 areto nagusian. Bueno, ba, agenda kulturala, ja azken apuntekin hortxe utziko dugu, eta eguerdiko hautsa magazinaren amaierara goaz, gaurkoan, eguerdiko hautsa magazinan beti bezala, ama bit erditatik ordu biak arte, egin dugu zuzen zuzenean. Azkenengo kontu bat, azken punte bat, gaurko agenda kulturalean. La Concepción del Tiempo liburaren aurkezpena, María Bonales Carsonen eskutik. Zazpiretatik zortziretara Garoa liburu dendan, Zabaleta kaleko 34. Zenbakian Grosen. Banekien zehose gehiago ere falta zitzegula agendan. Aiete kulturetxean gaur seiretan diversidad religiosa reto y oportunidad izeneko itzaldia. Gaztelaniaz. Liburutegi nagusian zazpiterritan, bigarren solairuan, Mandasko Dukearen aretoan. Atertu arte itxaron Katixa Agirrerekin literatur sola saldia. Dinamizatzailea Inigo Aranbarri izango da. Eta Okendo Kulturetxean, zazpiretan Andaluzia, Rafael Gómez Priegorekin hogeita seigarren itzaldi zikloa herrien eta autonomia erkideetako alderdi kulturalak. Gaztelaniaz izango da ere, itzaldi hau. Azkenik, liburutegi nagusian San Jeronimo kaleko ekitaldiaretotik sartuta zazpiterritan, zilarrezko Euskadi sariak Parinous, Sainé eta Daniel Sarri Ugarterekin. Orain bai, agenda kulturala osatuta, eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz goaz. Amabi tarditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren, Bartzelonako Lostiki Phantoms taldearen Mueven el Esqueleto diska aurkeztu dugu. Irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzunal izan ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, beraz horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzen zuzenean, 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00-9:00 entzun ditzazkezu. Eta edozein momentutan gure web orrian izango duzu gaurko irratsaioaren grabazioa eta aurreko irratsaio guztien grabazioak ere. janjakun.org beraz, sar zaitezke, informazio guztia bertan duzu, argazkiak, programazioa, ordutegiak, deskribapenak, parte hartzeko moduak, eta nola ez baita ere kontakturako Facebooka, Twitterra eta emaila. Gainera, gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia, 9-3-4-3-2-3-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- gorrian ere mobiletarako aplikazioa, edo baita ere zuzenean gure emisioa jarraitzeko aukera eskaintzen dugu streaming bidez munduko edozein puntutan zaude. Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta FM-ko 107.2-an gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan, Gipuzkoako kostalde osoan zehar entzun daiteke Jantxakun irratia baita ere, barnekaldera begira, goi herri alderaino gutxi gora bera. Gogoratu, 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten direla. Inork parte hartu nahi badu Jantxakun irratian, irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan ongi etorria izango da. Gaur bertan, 8:00etan, bilera eguna dugu Karmengo Ama kaleko 60. Zenbakian egiaren goi partean, Txondorra gunean, biltzen gara hilabetero, lehenengo aste hartetan. Beraz, animatu, etorri parte hartu eta irratsaio bat egin nahi baduzu, esan bezala ateak irekita dituzu, eta beste dozein modutan ere parte hartu edo lagundu nahi baduzu Jantxakun irratian, ongi etorria ere izango zera. Bueno, ba besterik ez gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzear dugu. Bihar, asteazkena hemen txizango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri batetan. Ordura arte, mila esker entzule izan dako guzti guztiei eta egun politxe izan. Ondo segi, agur!